Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Bosh prokuratura diniy idorada bezorlik qilgan deya ayblangan ikki Facebook faoli 15 sutkaga qamalganini bildirdi.
Kelamiz sekin keldik mana. O'zidan pozitsiyamizni bildirib qo'yaylik.
Korrupsiyada ayblanib sudlanayotgan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganini rasmiy Toshkent rad etdi. Ikki yigit zo'rlanganini iddao qilgan 9-sinf o'quvchisining ishi qiz balog'at yoshiga yetgan deya yopildi. Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi militsionerlar meni kaltakladi deb arz qilgan farrosh davosini rad etdi. Xalqaro ilmiy guruh insoniyat tarixida ilk bor qora tuynuk soyasining suratini e'lon qildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda kunning yorug' vaqtida barcha avtotransport vositalari yaqinni yorituvchi chiroqlarni yoki kunduzgi chiroqlarni yoqib harakatlanishi shart. Bu me'yor yo'l harakati qoidalariga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi hukumat qarorida belgilab qo'yildi. Adliya vazirligining xabar qilishicha, 9-aprelda qabul qilingan qarorda shuningdek boshqa o'zgartirishlar ham mavjud. Yog'och qirindili plitalar va ularning muqobil turlarini ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi deb xabar qildi Adliya vazirligi. Viloyat hokimlariga tadbirkorlarga terak va pavlovniya ekish uchun bal batineti past yerlarini ajratish vazifasi yuklandi. Yog'ochvob daraxtlar plantatsiyalarini tashkil etgan tadbirkorlar 2022 yil 1 yanvargacha terak, pavlovniya va boshqa tez o'suvchi yog'ochvob daraxtlar ekilgan yer maydonlari uchun yer solig'i to'lamaydi. Keyingi oylarda viloyatlarda, xususan Farg'ona viloyatida aholining teraklari kesib tashlanayotgani to'g'risida Ozodlik o'z vaqtida bir necha xabar e'lon qilgan. 9-13 aprel kunlari Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlarida qurolli kuchlarning barcha tarkibiy qismlarining hamkorlikdagi qo'mondonlik shtab mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. Bu haqda Mudofaa vazirligi matbuot xizmatiga tayanib mahalliy nashrlar xabar qildi. Mashg'ulotlarga mudofa, ichki ishlar, favqulodda vaziyatlar vazirliklari, davlat xavfsizlik xizmatining chegara qo'shinlari va boshqa bo'linmalari, Milliy gvardiya, davlat bojxona qo'mitasi, mahalliy hokimiyat va o'zini o'zi boshqarish organlarining kuch va vositalari jalb etilgan. Toliblar o'z boshqaruvidagi hududlarda xalqaro Qizil Xoch va Qizil Yarimoy jamiyati hamda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti faoliyatini man qildi. 11 aprel kuni toliblar matbuot kotibi Zohibulloh Mujohid ushbu ikki tashkilot emlash kampaniyasi davomida shubhali ishlarga qo'l urayotganini iddao qildi. Mujohid boshqa tashkilotlar o'z faoliyatini davom ettirishi mumkin ekanligini qo'shimcha qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Afg'onistonda poliomiyelitga qarshi emlash kampaniyasini o'tkazib keladi. Tashkilot matbuot kotibi Jin Ni AFP agentligi bilan suhbatda JST rasmiylari vaziyatni yaxshiroq tushunish ustida ishlayotganini aytdi. Xalqaro Qizil Xoch va Qizil Yarimoy jamiyati matbuot kotibi Robin Vaudo esa o'z tashkiloti Afg'onistondagi faoliyatini vaqtincha to'xtatganini ma'lum qildi. Isroil oyga uchirgan Bereshit qurilmasi 11 aprel kuni qator texnik nosozliklardan so'ng yaroqsiz ahvolga keldi. Biz oyga qo'na olmadik, lekin qattiq harakat qildik, dedi Isroil oy missiyasi loyihasining muallifi Morris Kahn. Muvaffaqiyatni bayram qilishga tayyorlanayotgan bosh vazir Benyamin Netanyahu esa ilk marotaba muvaffaqiyatsizlikka uchradik, ammo yana va yana harakat qilishda davom etinglar deb taskin bildirdi. Shu kungacha oyga faqat AQSh, Sovet Ittifoqi, Rossiya va Xitoy kosmik qurilmalari yumshoq qo'nishni amalga oshirishga muvaffaq bo'lgan. Sudanda harbiy to'ntarish oqibatida mamlakatni 30 yil boshqargan prezident Umar al-Bashir hokimiyatdan ag'darildi va qamoqqa olindi. Men mudofaa vaziri hamda xavfsizlik qo'mitasi raisi rejim ag'darilganini e'lon qilaman. Uning yetakchisi Umar al-Bashir hibsga olindi va xavfsiz joyda saqlanmoqda, dedi mudofaa vaziri general-leytenant Avad ibn Auf poytaxt Xartumda televideniya orqali qilgan chiqishida. Prezident Umar al-Bashirga qarshi norozilik namoyishlari Sudanda 4 oy oldin boshlangan edi. Mudofaa vazirining aytishicha, keyingi 2 yil davomida mamlakatni harbiy kengash boshqaradi va shundan so'ng saylovlar yo'li bilan hokimiyatga kelgan yangi hukumatga o'rnini bo'shatadi. 1989 yilda hukumatni ag'darib hokimiyatga kelgan Umar al-Bashirga qarshi namoyishlar mamlakatda narxning oshishi va naqd pul yetishmovchiligi ortidan boshlanib ketgan edi. WikiLeaks asoschisi Julian Assange'ning Londondagi Ekvador elchixonasida hibsga olinishini Rossiya jurnalist huquqining buzilishi sifatida e'tirof etdi. Ayni paytda Rossiyada jurnalistlar huquqi, so'z erkinligi va matbuot huquqlari muntazam buzilayotganini xalqaro tashkilotlar ta'kidlab keladilar. Shved prokurorlari 2010 yilda ikki ayolga jinsiy tajovuz qilganlikda ayblayotgan Julian Assange 7 yil oldin Shvetsiyaga ekstraditsiya etmasliklari uchun Londondagi Ekvador elchixonasidan boshpana olgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston Bosh prokuraturasi musulmonlar idorasi bezorlikda ayblagan Facebook faollari Rustam Karimov va To'lqin Astanovlar 15 sutkaga hibs qilinganini ma'lum qildi. Musulmonlar idorasi bu ikki shaxs 8-aprel kuni tashkilot binosida jamoat tartibini buzgani to'g'risida ichki ishlarga arz qilgan. Rustam Karimov va To'lqin Astanovlar Facebook ijtimoiy tarmog'ida diniy idora rahbariyati va mamlakat ichidagi ayrim ulamolarga nisbatan keskin tanqidi hajviy postlari bilan tanilgan. 8-aprel kuni qator bahsli diniy masalalarda o'z pozitsiyasini bildirish uchun musulmonlar idorasiga borganini ular ham ijtimoiy tarmoqda jonli tarzda xabar qilgan edi. Ozodlikka 11-aprel kuni taqdim qilingan Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, bu ikki shaxs musulmonlar idorasida turib Facebook tarmog'iga joylagan videosida diniy idora mulozimining shaxsiyatiga tekkan. Shuningdek, ushbu bayonotda voqea joyiga yetib kelgan ichki ishlar bo'limi xodimlari qonuniy talablarini bajarmasdan ularga qarshilik ko'rsatgani ham ta'kidlangan. Aytilishicha, ikkovlarga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasi bilan mayda bezorlik, 194 moddasi bilan hokimiyat idoralari vakillariga qarshilik qilish aybi qo'yilgan va ayni kodeksning 34 moddasiga asosan har ikkalasiga nisbatan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, har ikki sudlanuvchi ayblovni tan olmagan, ammo sud guvohlar ko'rsatmalar va to'plangan dalillar asosida ayblov tasdig'ini topdi deb hukm chiqargan. Ammo ikkalaning qayerda jazo o'tayotgani noma'lum qolmoqda. Rasmiy bayonotlarda bunday ma'lumot taqdim qilinmagan. 8-aprel kuni Facebook ijtimoiy tarmog'ida tanilgan faol Rustam Karim tarmoqdagi followerlariga musulmonlar idorasiga borgani va u yerdagi uchrashuvlarda mamlakatda bahsli bo'lib qolayotgan masalalar, hijob, halol sertifikat, soqol qo'yishning taqiqlanishi kabi masalalarda o'z pozitsiyasini idora rahbariyatiga bildirganini aytgandi.
Qo'limizdan hech narsa kelmasa ham, baribir o'zimizdan pozitsiyamizni bildirib qo'yaylik. Qanaqa insonmiz, endi nima tarafdorimiz?
Ammo bu chiqishdan biroz o'tib, ularning qo'lga olingani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Tarmoq foydalanuvchilari ularning panelni deb ataladigan Toshkentdagi vaqtinchalik saqlash markaziga olib ketilgani, ammo biroz so'ngra To'lqin Astanovning oilasi u yerdan faolni topa olmagani haqidagi xabarlarni yoza boshladilar. Qisqa muddatda Facebook ijtimoiy tarmog'ida Rustam Karim va To'lqin Astanovga ozodlik chaqirig'i ostida aksiya boshlanib ketdi. Facebook ijtimoiy tarmog'ida faol bo'lgan Rustam Karim diniy idora mulozimlari taniqli ulamolarni Photoshop qilingan karikaturalardan hajv qilishi, ularni keskin tanqid qilishi bilan tanilgan. U ma'lum muddat xorijda yashagan va bir necha hafta avval siyosiy qochqinlik so'rab yozgan arizasi rad etilgach, Polshadan O'zbekistonga deportatsiya qilingani aytilgan. U bilan birga hibs qilingan To'lqin Astanov ham ayni tarmoqda mamlakatdagi diniy rahbariyat va ayrim ulamolarga nisbatan keskin tanqidiy sharhlar bilan tanilgan faoldir. U bundan avval ham Facebook tarmog'idagi postlar uchun qo'lga olingan va qisqa muddatga hibsda saqlangan. Hibsdan chiqqach esa ijtimoiy tarmoqda diniy siyosiy mavzularda post qoldirmaslikdan ogohlantirilganini yozgan edi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi korrupsiyada ayblanib sudlanayotgan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotganini rad etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10-aprel kuni Ozodlik radiosi Amnesty International tashkiloti Rashidjon Qodirov qiynoqlarga solingan bo'lishi ehtimolidan tashvish bildirgan haqida maqola chop etgan edi. Bosh prokuratura rasmiy bayonotida ta'kidlanishicha, tergovning boshidanoq Rashid Qodirovga himoyalanish huquqi berilgan, advokatning barcha tergov harakatlarida ishtiroki, shuningdek, u bilan hech qanday cheklovlarsiz holi uchrashish imkoniyati ta'minlangan. Rashidjon Qodirov va boshqa ishtirokchilarning yoshini hisobga olgan holda dastlabki tergov davomida ularning sog'lig'i Ichki ishlar vazirligi tibbiyot muassasalarining doimiy nazorati ostida bo'ldi. Ishni sudda ko'rib chiqish jarayonida ham doimiy tibbiy yordam ko'rsatilmoqda va barcha zaruriy tibbiy asbob-uskunalar bilan jihozlangan alohida maxsus transport vositasi ajratilgan. Tergov davomida sud tibbiy ekspertiza o'tkazilgan, uning xulosasiga ko'ra Rashidjon Qodirovning salomatligi, sog'lig'ining holati qamoqda saqlashga to'sqinlik qilmasligi ma'lum bo'lgan va unda hech qanday tan jarohatlari aniqlanmagan. Bosh prokuraturaning bildirishicha, jinoyat ishi doirasida 2018 yil 25 fevralda qamoqqa olingan Rashidjon Qodirov advokatga hech qanday jismoniy yoki ruhiy bosim ham o'tkazilmayotganini aytgan. Ta'kidlash joizki, Moskva shahrining Shiglov i Partnyori advokatlik byurosi bilan tuzilgan huquqiy yordam ko'rsatish shartnomasi asosida faoliyat yurituvchi advokat
Madiyarov Qodirovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishida advokat sifatida ishtirok etishini ta'minlashga oid choralar ko'rish to'g'risida iltimosnoma bilan faqatgina 18-iyul kunida murojaat qilgan. Tergov organlari zudlik bilan bu haqda Rashidjon Qodirovni xabardor qilish choralarini ko'rgan. Rashidjon Qodirov Madiyarov huzurida o'z tashabbusiga ko'ra uning xizmatlaridan voz kechib, unga nisbatan hech qanday jismoniy yoki ruhiy bosim o'tkazilmayotganligi, u ixtiyoriy ravishda ko'rsatmalar berayotgani haqida ma'lum qilgan. Shuningdek, Rashidjon Qodirov ayni paytda uning huquqlarini boshqa advokat himoya qilayotgani va qo'shimcha advokat jalb qilinishiga ehtiyoj yo'qligini ham bildirgan. Bundan tashqari, uchrashuvda Madiyarovning talabiga binoan Qodirov unga o'z tanasini ko'rsatgan, shundan so'ng Madiyarov tan jarohatlari yo'qligiga ishonch hosil qilgan deyiladi rasmiy xabarda. Bosh prokuratura tergov davomida Qodirov o'z aybini faqat qisman tan olgan. Bu esa unga ayblov bo'yicha o'z fikrini erkin ifoda etish imkoniyati berilgani va uning bunday mazmundagi ko'rsatmalarni olishda unga nisbatan qandaydir bosim o'tkazilganlik fakti mavjud emasligidan dalolatdir. Bundan tashqari, 17 yanvar kuni sud majlisida raislik qiluvchi sudyaning savoliga Qodirov tergov davomida o'z ko'rsatmalarini ixtiyoriy ravishda berganligini ma'lum qildi va bu sud majlisi bayonnomasida qayd etildi. Bugungi kunda Qodirovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi sud tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Bosh prokuratura jinoyat ishlariga jalb etilgan fuqaroning huquq va erkinliklarini ta'minlash bo'yicha barcha zarur choralar ko'rilishini kafolatlaydi deb bildirdi bu O'zbekiston Bosh prokuraturasi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya parlamentining quyi palatasida ziddiyatli qonun loyihasi ikkinchi o'qishdan o'tdi. Agar u qabul qilinsa, mamlakatdagi internet global tarmoqdan uzib qo'yiladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Davlat Dumasi deputatlari 11 aprelda taklif etilgan qonun loyihasiga ovoz berdi. Tanqidchilarga ko'ra, ushbu qonun loyihasi prezident Vladimir Putin hukumatining internet ustidan nazorat o'rnatish va senzura yuritish borasidagi urinishlarining bir qismidir. Suveren internet deb ataluvchi qonun loyihasida Rossiyadagi internet trafiki va ma'lumotlari davlat nazoratidagi idoralardan o'tishi majburiyligi hamda ichki domen nomlari tizimi bo'lishi talab qilinmoqda. Qonun loyihasi himoyachilari ushbu loyiha internetning Rossiya segmenti Runetni yanada mustaqil qilishni iddao qiladi. Ular bu Rossiyani potensial kiber hujumlardan himoya qilish uchun kerakligini aytmoqda. Tanqidchilar esa u Rossiyadagi internet mustaqilligiga jiddiy putur yetkazishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Ayni loyiha hukumat taqiqlagan veb-saytlarni bemalol bloklash imkonini beradigan maxsus jihoz o'rnatishni talab qiladi. Hafta boshida Rossiyaning ommaviy axborot vositalarini nazorat qiluvchi Roskomnadzor federal xizmati vakili qonun loyihasi mamlakatda mashhur xabar almashish ilova dasturini jilovlashga qaratilganidan ochiq aytdi. Aleksandr Jarov 9 aprelda TASS axborot agentligiga qonun loyihasini taqiqlangan axborot tarqalishi oldini olishni ta'kidladi. Shunisi aniqki, to'siq qo'yishga harakat qilishning sabablaridan biri onlayn resurslar, jumladan Telegram xabar almashuv dasturiga qarshi kurashdir, deya Jarovning so'zlaridan iqtibos keltiriladi. Kamida 4 onlayn nashr, jumladan hukumatga qarashli Rossiyskaya gazeta Roskomnadzor vakilining Telegram xabarlar almashuv ilova dasturini bloklash haqidagi gaplarini olib tashladi. 2018 yil aprelida Rossiya Telegram rahbariyati foydalanuvchilarining xavfsizlik xizmatlariga kanalning shifrlangan xabarlari bilan tanishish borasidagi sud qarorini bajarmagandan keyin uni bloklab qo'yganida. Amnesty International tashkiloti vakiliga ko'ra, yuqori lavozimli davlat amaldorlari ham ularning raqiblari ham foydalanadigan Telegram kanalini bloklash Rossiyada internetdagi so'z erkinligiga qarshi hujumning so'nggi bosqichi bo'ladi. Ko'plab rossiyaliklar o'tgan yili Kremlning xabarlar almashuvchi ilova dasturini bloklashga urinishiga qarshi norozilik bildirib ko'chalarga chiqqandi.
Bosh prokuratura diniy idorada bezorilik qilgan deya ayblangan ikki Facebook faoli 15 sutkaga qamalganini bildirdi.
ikkalamizga sekin keldik mana. O'zidan pozitsiyamizni bildirib qo'yaylik.
Korrupsiyada ayblanib sudlanayotgan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganini rasmiy Toshkent rad etdi. Ikki yigit zo'rlanganini iddao qilgan 9-sinf o'quvchisining ishi qiz balog'at yoshiga yetgan deya yopildi. Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi militsionerlar meni kaltakladi deb arz qilgan farrosh da'vosini rad etdi. Xalqaro ilmiy guruh insoniyat tarixida ilk bor qora tuynuk soyasining suratini e'lon qildi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi farrosh bo'lib ishlovchi 57 yoshli Baxtiyor Mamatovning militsiya xodimlari uni do'pposlagani haqidagi ozodlikka aytgan iddaolarni rad etdi. Mamatov 10 aprel kuni ozodlikka post patrul xizmat xodimlari uni 9 aprel kuni oqshom Toshkentdagi Lisinova kinoteatri oldida ushlagani va uysiz joysiz odam deb o'ylab kaltaklaganini aytib bergandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentning Yashnobod tumanidagi Toza hudud davlat unitar korxonasi farroshi bo'lib ishlovchi Baxtiyor Mamatovning ozodlikka iddao qilishi, u 9 aprel kuni ishdan uyga qaytayotganida militsiya xodimlari to'xtatgan va kaltaklagan. "Sen bomjsan, biz bilan ketasan", dedi. "Men bomj emasman, ko'cha tozalayman, ustvoshim shunaqa, ishdan qaytayapman, unga borishim kerak", dedim. Ular bo'lsa dubinkasi bilan kaltaklab ketishdi. Xushimdan ketib yerga yiqildim, kechasi o'nlar edi. Lisunova kinoteatrining oldida bo'ldi bu, deb da'vo qildi Mamatov. Ammo Mamatov militsiya xodimlari kaltaklagani yuzasidan huquq tartibot idoralariga shikoyat qilmagan. Ozodlik Baxtiyor Mamatov iddiosiga izoh olish uchun Toshkent shahar Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limi bilan bog'landi. Militsiya navbatchisi post patrul xizmati xodimlari kimnidir kaltaklagani haqida ma'lumot yo'qligini aytishdi. "Agar kimnidir kim kaltaklagan bo'lsa, bizga shikoyat qilsin, o'rganamiz", deb aytdi militsiya xodimi. Bir kun o'tib esa Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi militsiya xodimlari farroshni kaltaklagani haqidagi xabarni rad etishdi. Bosh boshqarma matbuot xizmati bildiruviga ko'ra 9 aprel kuni 6lar atrofida 102 telefon raqamiga Yashnobod tumani aviasozlar massividagi ko'p qavatli turar joy binosida yashovchi fuqarodan murojaat tushgan. U militsiyaga ichib olgan notanish erkak eshikini taqillayotgani haqida shikoyat qilgan. PPS xodimlari voqea joyiga yetib borishganida o'zini Baxtiyor Mamatov deb tanishtirgan shaxsni ko'rishgan. Militsiya xodimlari yashash joyi noma'lum bo'lgan Mamatovni reabilitatsiya markaziga olib borishmoqchi bo'lishgan, lekin u qarshilik qilgan. Uning yuzidagi shish va qon izlari nimaning oqibati ekanini u eslamaydi. Balki kimdir bilan tortishgan paytda bu bo'lgandir, deyiladi Ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida. Bu militsiya xodimlari fuqarolarni kaltaklashi bilan bog'liq ozodlikka bir oy ichida tushgan 3-chi shikoyatdir. Militsiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasidagi insidentlar haqida ozodlik avval ham xabar bergan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidagi maktablardan birida o'qiydigan 9-sinf o'quvchisi 18 fevral kuni 2 kishi tomonidan zo'rlanganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Axloq qoidalari sabab ismi ochiqlanmayotgan 16 yashar qizning ozodlikka aytishicha, joriy yilning 18 fevral kuni u maktabdan chiqqanda tanish yigitlardan biri taksida uyigacha eltib qo'yishni taklif qilgan. "Bu yigit faqat men bilan emas, boshqa sinfdoshlarim bilan ham do'st edi. Ko'cha-ko'yda ko'rib qolsak, shunchaki so'rashib o'tib ketar edik. O'sha kun darsdan chiqsam, yomg'ir yog'yapti ekan. To'g'ri avtobus bekatiga qarab ketayotganimda o'sha yerda turgan taksidan bu bola tushdi-da, meni bozorgacha olib borib qo'yishni taklif qildi. U yog'iga o'zing ketasan", dedi. "O'zim ham o'sha kuni oy ko'rganim uchun mazam yo'g'roq edi, rozi bo'ldim", deydi o'quvchi qiz. Uning aytishicha, ular taksida boshqa tomonga ketishayotganini ko'rib, norozilik bildirgan. "U men hozir uydan bir narsa olishim kerak, keyin ketamiz", dedi. "Bir uyga yetganda taksidan tushib kirib ketdi-da, qaytib chiqib men izlagan narsamni topolmayapman. Taksining boshqa zakazi bor ekan, tushib tur", dedi. Keyin taksi ketdi. "U menga uyga kirib tur, yomg'irda ho'l bo'lib qolasan", dedi. "Men kirdim. U esa kimgadir telefon qilib, kelinglar", dedi. Deydi qiz. Uning iddaosicha uyga kelgan ikki yigitni u avval ko'rmagan. Bu yigitlar aroq va boshqa narsalar olib kelib, stolning ustiga qo'ya boshladi. Men bu yerdan ketaman desam, qo'yishmadi. Tirik ketmaysan deyishdi. Keyin menga aroq tutishdi. Ichmayman desam, ichmasang narkotik qilamiz deyishdi. Keyin majbur bir xuplab qo'ydim. Yana ichirmoqchi bo'lishdi. Yo'q desam, uchalasi majburlab butilkani bo'g'zimgacha tiqib quyishdi. Men boshim aylanib o'rnimdan tura olmay qoldim. Keyin ular meni yechintirib, zo'rlashni boshladi. Avval birinchisi zo'rladi, keyin ikkinchisi. Baqiray desam, qo'llari bilan og'zimni bosib turishdi. Uchinchisi zo'rlamoqchi edi, men qattiq qarshilik ko'rsatdim, u qilmadi. Men suratsam kelib qon oqib turganini ular ko'rgan bo'lsa ham ayashmadi. Keyin meni uyim yaqiniga olib borib tashlashdi, deydi qiz. O'quvchi qizning Rossiyada bo'lgan onasi bu voqeani eshitgandan keyin O'zbekistonga kelganini, lekin qizining zo'rlangani haqidagi shikoyatlari natijasiz qolayotganini aytdi. O'sha kun tog'asi bilan yana bir qo'shnimiz qizini ikki qo'ltig'idan ushlab kasalxonaga olib borgan. Badanida ko'kargan izlar bo'lgan, lekin bularning birortasi hisobga olinmagan. Ich kiyimlari shunday qon bo'lib ketgan. Shunda ishni yopishdi, qo'yishdi. Go'yo bolalarning aybi yo'q, qizingizning o'zini aybi deb. Ichki ishlar bo'limi jinoyat tarkibi yo'qligi uchun jinoyat ishi ochilmadi degan javob berdi. Men ular ustidan prezident portaliga ham, bosh prokuraturaga ham bir necha marta murojaat qildim, lekin natija yo'q, deydi qizning onasi. Tergov oldi harakatlari olib borgan Sho'rchi tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Komil Fayziyev Ozodlik bilan suhbatda bu voqea bo'yicha jinoyat ishi ochilmagani sababini shunday tushuntirdi. Asli holatda bu qiz zo'rlamagan. O'z ixtiyori bilan jinsiy aloqa qilganligi sababli jinoyat ishi qo'zg'atish rad etilgan. 4-dekabr kuni 16 yoshga to'lgan. Bu balog'at yoshiga yetgan hisoblanadi, dedi Sho'rchi tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Komil Fayziyev.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Sirdaryo viloyatidan bog'langan va o'zini 39 yashar Mastona Xudoyberdiyeva deb tanishtirgan ayol 4 yashar qiziga hanuz tug'ilganlik haqida guvohnoma berilmayapti deb arz qildi. Aytishicha, ayolning qizi Rossiya Federatsiyasida tug'ilgan va qizaloqqa tug'ruqxonadan ma'lumotnoma berilgan. Ozod mikrofon bilan suhbatda O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasidan vaqtinchalik ma'lumotnoma olib, yurtiga qaytgan ayol 1,5 yildan buyon qiziga tug'ilganlik haqida guvohnoma ololmayotganini aytdi. Hozir Mastona Xudoyberdiyeva bilan suhbatni tinglang.
Men o'zim 80-yilchi yilman. Xudoyberdiyeva Mastona bilan kam ta'minlangan oilalardan biz.
Siz nechta bolangiz bor sizni?
Bitta bolam bor. O'shani ham Rossiyaga borib chiqqanman. Qiynalganimdan borib Rossiyaga ishlashga borib, pul oldim boruvdim. Eshetda ishlab yurganda bitta tanishi, bitta erkak bilan tanishib, xullas erga teguvdim. U ham xullas tan olmadi. Men bunday xullas chiqib qaytib ketdim. Hozir mana yoqda O'zbekiston fuqarosi bo'lamga, yolg'iz onaman, dokument qilay, ishlay desam ilojim bo'lmayapti.
U yerda Rossiyada farzandingiz o'g'ilmi qizmi u?
Qiz, 7 olib kelganman.
Xo'p, Rossiyada keyin qizingiz tug'ilgan paytda Rossiya o'sha tug'ilganlik guvohnomasini berganmi qo'lingizga?
Ha, qog'ozi bor, bayinsa qog'oz beradi-ku guvohnoma, o'sha bor.
Lekin Rossiyada turib elchixonaga bog'langanmisiz keyin bolangiz tug'ilgani haqida xabar
berganmisiz? Yo'q, yo'q, keyin Moskvaga kelib, asoslarimiz bor-ku, o'sha yerga kelib, vaqtinchalik 12 kunni ichida chiqib ketadigan menga pasport chiqib berdi. O'sha bilan kelganman.
Yo'q, o'shani elchixonadan olganmisiz?
Ha.
Ha, demak, elchixonaga ma'lumot bergansiz farzandingiz tug'ilgani haqida.
Ha, berganman.
Xo'p,
dokument oladi-ku, kopiyalarni oluvdi.
Qonuniy talablar bajargansiz. Xo'sh, keyin O'zbekistonga nechinchi yilda qaytdingiz?
O'zbekistonga 2017 yil dekabrda keldim. Keyin keldim, nimani o'sha pasport chiqib berganda uchastkavoyga topshirdim. Keyin baqa kelgandan keyin nimada zakxonaga bordim, qizimda shunaqa dokumenti yo'q, metrka qilishim kerak dedimki, sizga Rossiyaga javob savol beramiz, javob bersa dedi, sizga metrka beramiz dedi. Uni jo'natdik. Faqat pochta bilan ham jo'natganman, bag'dan ham jo'natganman. Italiyasini ham jo'natganimda 1 yil bo'ldi. Undan keyin yana pasportni jo'natdim. Ukuni 2-chi oymi, 3-chi oy bo'ldi uje. Yana pasportni jo'natganman.
Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasidan ma'lumot so'raymiz dedimi?
So'raymiz dedi. Men aytdim, metrka olmaganman, metrka olishim kerak dedim. Ag'dan asket kelsa dedi, keyin beraman senga. Men olardim o'sha narsani dedim. Ag'dan bermadi, O'zbekiston qilmoqchi bo'lsa O'zbekiston beradi deb aytdi dedi. Shunday dedi o'sha narsani.
Xo'p, endi qachondan beri ololmayapsiz pasportni bolangizga?
bir yarim yil bo'ldi. Gulistonga ham bordim, Qamoqxonaga ham bordim. Hammasi aytyaptiki, o'sha sakkizxona nima desa, o'sha javobni kutinglar deyapti. Boshqa hech narsa demayapti. Biz uni bog'chaga berishim kerak, ishlashim kerak, yolg'iz onaman, boqishim kerak, bog'chaga beray. Ilojim yo'q, bir ilojim topib beringlar desa, o'shani qilmayapti, hech qayerga chiqamiz, tamom deydi. Hozir masalan, internet rivojlangan paytda u daraja unaqangi vaqt kutmaydi-ku, to'g'rimi?
Sirdaryoning Guliston shahrida istiqomat qiladigan Mastona Xudoyberdiyeva bilan suhbat edi. Xudoyberdiyeva ozodlikka Rossiyada tug'ilgan qiziga u yerda berilgan ma'lumotnoma, elchixonadan olingan hujjatlarni ham ilova qildi. Bu boradagi boshqa ma'lumotlar bilan ozodlik saytida tanishishingiz mumkin. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan Strasburg sudi tomonidan himoyaga olingan va o'z ixtiyori bilan 1-aprel kuni O'zbekistonga qaytgan Navoiylik Abror Xidirov ozodlikka chiqarildi. Ozodlik bilan suhbatda Abror bir hafta davomida Navoiy ichki ishlar boshqarmasi va prokuraturasida so'roq qilingani va tergov yakuniga qadar garovga qo'yib yuborilganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. 1-aprel kuni Moskvadan Qarshiga uchib kelgan Abrorni aeroportda Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi vakillari kutib olgan va boshqarmaga savol-javob qilish uchun olib ketgan edi. 8-aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda u 10 million so'm garovga qo'yib yuborilganini bildirdi.
To'g'rilashdi. Shu bir hafta davomida tergov so'roq baribir rasmiyatchilik hammasi bo'lib hozir podzalog 10 million zalogga sudgacha ochiqqan. Endi baribir sud bo'ladi. Shunaqa shart hozir. Tergov qilishdan oldin chaqiramiz. Mana savol so'rog'i bo'ladi hammasi. Baribir hamma narsani tekshiradi aytishi bo'yicha. Manga qo'yilgan nimalar bir og'zaki bir abrazi ko'rgazmasi bilan bo'lgan, boshqa bo'lgan shu diniy motivdagi takalar. Imkoniyat bo'yicha shu nimani olib tashlaymiz. Degan ma'noda berishdi. Xudo xohlasa deb bo'ladi.
Dedi Abror Xidirov. 6 yillik muhojirlikdan qaytgan Abror uyida 2 farzandi va rafiqasi kutib olganini ham aytdi. U bir haftalik Navoiy viloyat militsiya boshqarmasi binosida olib borilgan surishtiruv davomida hech qanday bosimga uchramagan, ichki ishlar organlari xodimlari odob saqlagan holda u bilan o'zlarini tutishganini aytdi.
Munosabat yaxshi. Hech qanaqa bosim bo'lgani yo'q, qo'pollikdan bo'lgani yo'q. Hattoki baland ovozda ham gapirishgani yo'q. Advokat bilan kirib tergov berildi. To'g'ri, ko'p narsani sud hal qiladi-yu, lekin baribir oldingiday vaziyat emas. Endi oldin biz ham eshitganmiz. Kutib olishi yo'q, savol-javob qilishi, boshqa-boshqa hammasi joyida. Hech kim bosim o'tkazgani yo'q.
Oila qanday kutib oldi?
Oila albatta yaxshi. 6 yil bo'ldi. Ancha katta bo'lib qolgan. Sizlarga ham kattakon rahmat.
Dedi Abror Xidirov. Suhbatdosh terrorchilik va ekstremizmdek og'ir jinoyatlarda ayblanayotganiga qaramasdan o'z yurtiga qaytmoqchi ekanini bildirganda uni yo'ldan qaytarmoqchi bo'lganlar ham kam bo'lmadi dedi. Abrorning rafiqasi Muhayyo Saidova unga og'ir kunlarda yordam ko'rsatgan advokatlar, huquq himoyachilari va jurnalistlarga o'z minnatdorchiligini bildirdi.
Bir umr farzandlaringiz boshiga sog' salomat bo'ling, baxtiga sog' omon bo'ling. Sizdan juda minnatdorman. Bir umr sizni duo qilaman. Xursand bo'linglar farzandlarim, bilasizmi? Juda ham tasavvur qilib bo'lmaydigan mana hozir otasidan bir minut orqasidan qolmay yuribdi. Ertaga ko'rishga kelishmoqchimiz, xudo xohlasa.
Dedi suhbat yakunida Muhayyo Saidova. Ketishidan bir necha kun oldin ozodlik tahririyatiga Moskvaning Saxira va deportatsiya qamoqxonasidan qo'ng'iroq qilgan Abror, Strasburg sudi uni O'zbekistonga berib yubormaslik to'g'risida qaror chiqarganiga qaramasdan, yangi hukumat va'dalari va adolatli sudga ishonib O'zbekistonga qaytayotganini gapirgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. korrupsiyada ayblanib sudlanayotgan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganini rasmiy Toshkent rad etdi. Ikki yigit zo'rlanganini iddao qilgan 9 sinf o'quvchisining ishi qiz balog'at yoshiga yetgan deya yopildi. Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi militsionerlar meni kaltakladi deb arz qilgan farrosh davosini rad etdi. Davlat xavfsizlik xizmati Qirg'izistonga 2 million dollardan ko'proq pulni olib o'tmoqchi bo'lgan shaxsni qo'lga olganini bildirdi. WikiLeaks asoschisi Julian Assange Londonda hibsga olindi. Xalqaro ilmiy guruh insoniyat tarixida ilk bor qora tuynuk soyasining suratini e'lon qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofoni oldida Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ukrainadagi saylovlar, Turkiyadagi saylovlar keyingi kunlarning eng muhim voqealari bo'ldi. Ukrainadagi saylovdan boshlaylik gapni. Endi hozir tafsilotlarga berilmoqchi emasman. Qiziqchi Vladimir Zelenskiy eng ko'p ovoz olganini eshitib, men birdan o'ylab qoldim. O'zbekistonda agar shunday saylov bo'ladigan bo'lsa, o'zbekni ko'plab qiziqchilardan qay biri o'sha Zelenskiyni o'rnida bo'lgan bo'lardi deb o'ylab qoldim. Agar siz ham o'ylagan bo'lsangiz va javobingiz bo'lsa, aytsangiz. Keling, shundan boshlaylik gapni.
Agar o'shani nazarda tutadigan bo'lsak, bir avaz degani bor, shuni ko'rdimmi? O'zbekistonda hozir juda ham nima ekan, yaxshi avaz oxim. Shu zamonaviy qiziqchilardan ekan, shu ketishda borsa bir Hojiboy Tojiboyni o'rnini bosadigan bir qiziqchi ekan, juda ham mazmunli, o'sha Raykinlarga o'xshagan ma'noli qilib, Gennadiy Xazanovlarga o'xshagan siyosiy ma'noli qilib bir gapiradigan shu bugungi dardlarni hazil bilan xalqqa yetkazadigan bir yigit ekan. Har holda qo'qqisdan savol berdingiz, shuni aytaman. Lekin men ham
o'zi prinsipda O'zbekistonda bir yaqinmi, uzoqmi, kelajakda shu Ukrainadagiday saylov bo'lishi mumkinmi?
Endi unga o'tishdan oldim qisqagina Ukrainaga bir munosabat bildirayin. Mana shu qiziqchi oldinga o'tgandan keyin ko'p odamlar bahs qildi o'zimizda, o'zbeklarni orasida, boshqa yerda ham qiziqchi bu deb, ya'ni qiziqchiga bir past nazar bilan qarashdi. Aslida bir san'atkor prezident bo'lsa, rahbar bo'lsa, dunyo tarixida ko'rsatadiki, o'shalar juda ham yaxshi rahbarlik qiladi. Mana Amerikada Reagan ham kino san'at olamidan chiqqan Amerikaning eng yaxshi prezidentlaridan bittasi bo'lgan. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda lekin hali beri unaqa bo'lishiga meni ko'zim yetmaydi. Bilmadim, men nevaralarimni ham ko'zi yetadimi yo'qmi, shu kecha gindida uni ham aytolmayman. Chunki O'zbekistonda nafaqat deylik bu bizni zihniyatimiz, ya'ni san'atkor boshqaga balki ovoz berarmiz, ammo lekin ularning bir saylovda qatnashib, erkin saylovda qatnashishlarini tasavvur qilish bugun nihoyatda qiyin.
Oldin o'sha prezident kim u? Hukmdormi yoki degan masalani bir mushohada qilib ko'rish kerak shekilli millat.
Albatta, albatta.
Kim prezident? Demokratiyada prezident kim?
Agar demokratik bir mamlakat bo'lsa, prezident uchta kuchdan bittasi bo'ladi. Ya'ni hukmdor emas. Demokratik bir davlat bo'lsa, demokratik davlatlar yo parlament rejimi asosiga quriladi, bosh vazirlar asosiy bir rahbar bo'ladi yoki Amerikaga o'xshab yarim prezidentlik bo'ladi. Ya'ni masalan Amerikada nimada Trampda to'la nazorat yo'q. Bu yerda uchta kuch bir-biridan mutlaq mustaqil bo'lgan uchta kuch bor. Bu Kongress, ijro hokimiyati, Trampning hokimiyati, prezidentlik va sud. Bular bir-biriga mutlaq bo'ysunmaydi. Mana shunaqangi bir endi sharoitda O'zbekistonda bo'lishini tasavvur qiling. Bizga hali zihniyatimizga bu sig'mayapti. Vaholanki, lekin qog'ozlarda bor, konstitutsiyada bor, qonunlarda bor, lekin amalda nihoyatda qiyin. Amalda masalan o'sha taxtga o'tirib olgan odam boshida aytadi, yo bajaraman yo ketaman deydi. Mana shuni qila olmasam ketaman, mana ko'rasizlar u bu deydi. Ammo lekin keyinchalik o'sha taxtga bog'lanib qoladi, bu abadiyatga aylanib ketadi. Shuning uchun bugun endi mana shu Mirziyoyev kelganda ko'p odam umid qildiki, mana shu zamin o'zgaradi deb. Chunki u kishi shunga bir ip uchlari berdi. Xalqni bir saviyasini oshiramiz, odamlarni uyg'otamiz, demokratiya sharoitlarini qilamiz, boshqa degan bir nimalar berdi. Oldin bir qorinni to'yg'azib olib, keyin bu ishni ham qilamiz degan gaplarni aytgandan keyin odamlarda bir umid paydo bo'ldi. Ammo lekin shu narsalar amalga oshmayapti hech biri. Masalan, o'sha aytilgan gaplardan hali men birortasini, deylik, shu siyosiy sohada bir uzil kesil, masalan, kichkina bo'layapti endi, masalan, deylik, vazirlarni parlamentda ko'rib chiqilsin deganga o'xshagan nihoyatda kichkina, ammo viloyat hokimlari saylansin yoki O'zbekistonda parlamentni tarqatib yuborib mutlaq erkin saylovlar bo'lsin, mana shu partiyalar o'z programmasi bilan chiqsin, o'zini nomzodini qo'ysin, o'zini dasturini qo'ysin, erkin bir targ'ibot yurg'izsin deganga o'xshagan bir narsalarni hali biz hech sezayotganimiz yo'q. Har holda tashqaridan qaraganda matbuotda yoki bir tanish bilishlar bilan suhbatda ham, prezident o'zli gaplarda ham hech qayerda shuni sezayotganimiz yo'q.
Xo'p. Tushunarli. Endi qarang, O'zbekistonni ichidagi gaplarga ham albatta o'tamiz. Ukrainadagi saylovdan gap boshladik. Men bilaman, Turkiyani ham juda O'zbekistonni kuzatgandek kuzatib kelasiz. Turkiyani siyosiy ijtimoiy hayotini yaxshi bilasiz. Turkiyada ham saylovlar bo'ldi.
Ha, mahalliy saylovlar.
Mahalliy saylovlarda. Ana o'sha saylovlarda ikkita yirik strategik shaharda Erdo'g'on partiyasi mag'lubiyatga uchradi. Anqarada va Izmirda va so'nggi ma'lumotlarga qaraganda Istanbulda ham boy berganga o'xshab turibdi. Mana shu holatni, Erdo'g'onni mag'lubiyatini qanday baholagan bo'lardingiz? Qanday tushuntirgan bo'lardingiz?
Endi albatta o'sha mahalliy saylovlarda u yerda bir partiyalar birlashib ikkita kuch tuzishdi. Ya'ni bu Erdo'g'onning partiyasi bilan Millatchi harakat partiyasi va Jumhuriyat xalq partiyasi bilan qolgan bir necha partiya birlashib ikkita guruh tuzib kirishdi bular saylovga. Endi lekin bari natijalar alohida-alohida e'lon qilinadi. Umumiy hisoblarda, masalan, umumiy odamlarni ovoz berishi nuqtai nazardan Erdo'g'onning partiyasi yutib chiqdi. Ammo lekin oldingi natijalarga qaraganda ancha keyinda, biroq Erdo'g'on eng katta shaharlarda yutqizdi. Birinchisi poytaxt Anqarada, ikkinchisi mana allaqachon Erdo'g'onni o'zi matbuotga bergan bayonotida biz Istanbulni boy berdik dedi. Ikkinchisi Istanbul, mana uchinchisi
Izmir.
Juda bir Izmir qadimiy shahar, hatto Adana. Bilasizmi, mana shu Adanada boy bermaslik kerak edi-da. Hatta Adana'da ham boy berdi. Albatta endi boshqa kichik joylarda yutdi, ammo lekin mana shu eng nima katta shaharlarda boy berishi menimcha Erdo'g'onga ancha og'ir botadigan narsa, uni siyosatiga og'ir botadigan narsa. Chunki mana iqtisod kutilmaganda keyingi mana yillarda boshqa tomonga burilib ketdi Turkiyada. Ayniqsa shu Amerika bilan tortishib qolgandan keyin o'sha paytlarda ham gaplashgan edik. Oddiy bir ikkita prezidentni gapidan keyin Turkiyada o'sha dollarning qiymati bir necha barobarga oshib ketdi. Albatta endi bu Turkiyada xalq dollarsiz yashamaydi. Hamma narsa dollar bilan-da. Odamlarning birinchi ekonomikaga zarba bo'ldi. Ikkinchisi endi mana bu Fathulloh Gulen bilan Erdo'g'onni o'rtasidagi juda katta bahs, uni terroristik harakat deb e'lon qilindi. Endi xalq aslida biladiki, bular boshida aka-uka, qon qardosh, ustoz shogird bo'lgan, lekin keyin oralaridan gap o'tib mana shunaqangi davlat to'ntarishlarigacha kelib yetdi masala. Keyin shundan keyin juda ko'p odamlar qamaldi. Ming, yuz minglab odamlar qamaldi. Yuzlab jurnalistlar qamaldi, taniqli siyosatchilar qamaldi. Mana shuni ham ko'p odam hazm qila olmadi. Hech bo'lmaganda Erdo'g'on chiqib aytish kerak ediki, ha, biz ham xato qilganmiz. O'sha odamni ustoz deganmiz. Mana shuning uchun mana shu odamlarni men af etdim. Hammasini devorganda ham yutib chiqqan bo'lardi.
Tinglayotganingiz ozod nazar eshitirishning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
6-aprel oqshomida Toshkent shahar Chilonzor tuman Muqimiy ko'chasida yuz bergan avtohalokatda bir ayol halok bo'ldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Telegram messenjerida o'zbekistonliklar orasida tarqalgan videoda qora Lacetti katta tezlikda birinchi yoki ikkinchi yo'l chizig'idan yo'lning eng so'l chizig'iga o'tishga harakat qilgani, shu payt yo'l o'rtasida bir ayolni urib yuborgani aks etgan. Videodan mashina zarbidan ayolning 2 metrcha balandlikka uchib yerga behush yiqilganini ko'rish mumkin. Yengil mashina esa himoya to'sig'iga borib uriladi va uni ikkiga bo'lib yuboradi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ozodlikka ma'lum qilishicha, fuqaro M. Zaynuddinova piyodalar o'tishi belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tayotgan paytda bu hodisa yuz bergan. Ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan MZ shu kuni soat 23:40larda Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi jonlantirish bo'limida vafot etgan deb bildirdi Bosh prokuratura. Ozodlik suhbatlashgan 2 nafar ichki ishlar zobitiga ko'ra, yo'l o'rtasida borayotgan ayolni urib yuborgan shaxs Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi boshlig'i 38 yashar podpolkovnik Umid Qurbonovdir. Bosh prokuratura yo'l transport hodisasini sodir etgan ichki ishlar organi xodimi ismi va familiyasining bosh harflarini ma'lum qilish bilan cheklandi. Xizmat avtomashinasini tegishli hujjatlar asosida boshqarib kelayotgan UQ Chilonzor tumani Muqimiy ko'chasi 4-chi uy yaqinida urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan deya bildirdi Bosh prokuratura. Ozodlik suhbatlashgan ichki ishlar zobitlaridan birining ma'lum qilishicha, hodisadan ko'p o'tmay atrofdagi kuzatuv kameralaridan video yozuvlar ichki ishlar xodimlari tomonidan olib ketilgan. Bu hodisani bosti-bosti qilishga harakat qilishdi. Umid Qurbonov aybdor bo'lib qolmaslik uchun avariyadan ko'p o'tmay atrofdagi kuzatuv kameralaridan video zapislar tezda olib ketildi. Lekin bu voqea Telegramda tarqalishga ulgurgandi. Hamma haydovchi kim edi degan savolni bera boshlagandi, dedi ichki ishlar zobiti. 8-aprelda ozodlik podpolkovnik Umid Qurbonovning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Telefon go'shagini ko'targan shaxs o'zini Umid Qurbonovning tanishi ekanini bildirdi va izoh olish uchun yozma murojaat qilishni so'radi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi axborot multimedia markazi 8-aprelda avtohalokat yuzasidan xizmat tekshiruvi belgilanganini bildirdi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, avtohalokat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi, ya'ni transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Yuridik shaxs bo'lishni istamayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlar biznesini to'xtatishga majbur bo'layotgandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Shu kunda mamlakat bo'ylab qurilish materiallari, sement, shifer, yog'och va yog'och mahsulotlari chakana savdosi bilan shug'ullanayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlarning faoliyati tugatilmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlar ulardan yuridik shaxsga aylanish talab qilinayotgani, aks holda tadbirkorlikni to'xtatishga majbur bo'layotganini aytmoqda. Marg'ilon va Samarqand shaharlaridan ozodlik bilan bog'langan tadbirkorlar soliq inspeksiyasi xodimlari fevral-mart oylarida do'konma-do'kon yurib, ularni shirkat ochishga majburlagandan shikoyat qildilar. Ismini sir saqlash sharti bilan ozodlikka gapirgan 2 marg'ilonlik tadbirkorning aytishicha, shu kunda shahardagi 2000 ortiq yakka tartibdagi tadbirkor ishini tugatgan, bir qanchasi yuridik shaxs sifatida firma ochgan, ayrimlari esa do'konini yopib qo'ygan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda marg'ilonlik tadbirkorlardan biri shunday dedi: "Men kuni kecha yakka tartibdagi tadbirkorligimni tugatdim, majbur qilishdi. Endi firma ochsam, kamida 4 kishiga ish berishim kerak ekan.
ekan. Ularga pensiya jamg'armasi uchun pul to'lashim kerak. Soliqlarim oshadi. Xullas, har oyda kamida 2 million so'm ortiqcha xarajat. Buning ustiga bankdagi pulimga ham hokimiyat xo'jayinlik qilishi mumkin. O'zi zo'rqa savdo qilib turgan bo'lsak, faqat to'lov uchun ishlaymizmi endi? Nega bizni yakka tartibdagi tadbirkorlar safidan chiqarib tashlayapti? Tushuntiradigan odam yo'q, dedi ismini sir saqlash sharti bilan ozodlikka gapirgan marg'ulonlik tadbirkor. Uning aytishicha, yakka tartibdagi tadbirkorlar yuridik shaxsga aylangan taqdirda har oyda davlatga to'lanadigan to'lovlar miqdori ortishidan keskin norozi bo'lmoqda. Bu kabi shikoyatlar ozodlikka boshqa viloyatlardan ham kelmoqda. Jumladan Samarqand shahridan kelgan shikoyatlarga Samarqand shahar hokimligi tomonidan taqdim qilingan rasmiy bildiruv ham ilova qilingan. Hokimiyat bergan hujjatda aytilishicha 2019-yilning 1-yanvaridan yakka tartibdagi tadbirkorlarga qurilish materiallari, sement, shifer, yog'och va yog'och mahsulotlari, alkogolli va tamaki mahsulotlari, neft mahsulotlarining barcha turlari, yangi import avtomobillar, farmatsevtika tovarlarini sotish taqiqlanadi. Bundan tashqari, alyuminiy plastik profildagi eshik, deraza va boshqa buyumlarni tayyorlash, avtotransport vositalarini yuvish kabi faoliyat turlari bilan shug'ullanish ham taqiqlanadi. Bu yo'nalishda ishlash yoki bunday mahsulotlarni sotish uchun tadbirkorlar endilikda yuridik shaxs maqomini olishi shart. Tadbirkorlarni o'ylantirayotgan asosiy savol, nega aynan qurilish mollari sotadigan yakka tartibdagi tadbirkorlar tugatilmoqda degan savolga javob olaroq Marg'ulon shahar soliq inspeksiyasi hamda Respublika soliq qo'mitasi 2018-yilning 22-oktabrda qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining 850-sonli qarorini keltirmoqda. Davlat soliq qo'mitasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu o'zgartishlar tadbirkorlar o'rtasida soliqdan qochish holatining oldini olishga qaratilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yakka tartibdagi tadbirkorlarga 3 kishigacha bo'lgan shaxsni ishga yollashi mumkin. Ammo amalda yakka tartibda tadbirkorlik qilayotgan jismoniy shaxslar o'zi uchun berilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, aslida o'nlab shaxslarni ishlatmoqda va ularga to'lash kerak bo'lgan soliqning yarmini ham to'lamayotir. Ozodlik bilan gaplashgan tadbirkorlarning aytishicha esa, yuridik shaxsga aylangan taqdirda bir oylik soliq 2 barobargacha oshishi mumkin. Bunday holda ular faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ladilar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanidagi 8 fermer nomidan bog'langanini aytgan Ulug'bek Sultonov ularni 416,5 million so'mga tushirishgani haqida shikoyat qildi. Uning da'vo qilishicha Namangandan borganini aytgan uch shaxs mahalliy 8 fermerni paxta va g'allaga beriladigan kimyoviy o'g'it o'rniga qum va tuproq sotib aldagan. Ozodlik bilan suhbatda Sultonov vaziyatdan mahalliy hokimiyat, prokuratura va prezident devoniga arz qilgani, ammo natija bo'lmayotganini aytdi. Hozir Sultonov bilan suhbatni tinglang.
3 yanvar günü Namangandan bağla gelip, bir firmanın bağlar gelip, Emalivo'da gelip, şartnama düzüp, karbamayı ekiplerimizip, şartnama düzdük, ondaki pulunu köçürüp verdik. O 8 sonra karbamit ekleyildi de, karbamit etti. Şimdi arkasındaki 166 karbamit baskanda bitti maşinin özelliği de. Şimdi arkasında maske röket 166 karbamitle baskanda, karbamitle hemen toprağa yüklep gitti de Namangandan de.
Kendi mi oldu?
Departamenta şunu yine aittik, şunu de gel kameraya çürüp, netip. Maşinana bulunmayken, bulunmasını açtı, hakikaten laboratuvarı yapıp teşirdi. Toprak da çıkart verdi. Şimdi prezidentine fatal egen telefon kılıp aittim ben. Endi chara ko'ramiz sizga yaxshi da.
Endi firmani qidirib bormadinglarmi?
Endi Namangan, hozir bering yetib bo'lmaydi-da. Endi paxta ish masa boshlab ketdi, paxta kech paxta surim. Telefonlari o'chik, so'lash bo'lmaydi.
Xo'p, necha pulga tushdinglar shunda hozir? Zarar qancha bo'ldi?
416,5 million oldib ketdi-da.
416,5?
Ha, 416,5 million.
Sizlar sudga murojaat qildinglarmi keyin?
Prezidentni portaliga aytildi, keyin yani prokuraturaga aytildi da. Endi chora ko'rmayapti da endi prokuraturadan chora ko'rmayapti.
Lekin shirkat qonuniy ochilgan go'yoki shu adresi bor, telefon raqamlari bor, konkret odamlari.
Ha, endi hokimiyatga kelgandan keyin biz ishonib qildikmi?
A borib hokimdan so'ramadinglarmi keyin?
Endi hokim ham aytildi, 3-4 marta aytildi, yaxshi, yordam beramiz dedi. Endi hokimlar yechilmasa kerak, hokim yechilmasa kerak.
Endi nima qilasizlar endi? Xo'p, bu yilgi hosilga kuyib qolmaysizlarmi ishqilib?
Endi aqlimiz hayron. Endi chora ko'rsa kerak deb. Endi Xorazmdan 2 million tushirganda shu ballarni. Endi sizdan iltimos, boshqa masalan O'zbekiston bo'yicha fermer va boshqa fermerlar ham kuydirmasin, xatiya bu istedi, azatlıktan istedi, başka fermerlerim, köp fermerle işledi.
Xo'jayilda 10 yildan buyon fermerlik qilayotgan Ulug'bek Sultonov bilan suhbatni eshitdingiz. Boshqa video va foto materiallar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyada osonlashtirilgan tartibda grajdanlik olish imkonini beruvchi qonun 8 aprelda kuchga kirdi. Osonlashtirilgan sxema asosida pasport berish Rossiyaga ko'chib o'tishga tayyor bo'lgan vatandoshlar dasturi asosida amalga oshiriladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya prezidenti qabul etilgan o'zgartishlarga muvofiq Rossiya grajdanligini murakkab ijtimoiy va iqtisodiy vaziyatda bo'lgan hamda qurolli harakatlar olib borilayotgan va rejimlar o'zgarishi sodir bo'lgan mamlakatlar fuqarolariga berishi mumkin. Bundan tashqari Rossiya pasporti xorijda doimiy yashab kelayotgan rus tilida so'zlashuvchi aholiga ham xuddi shu sxema asosida berilishi mumkin. Federal hujjatda Rossiya Federatsiyasi hududiga ixtiyoriy ravishda ko'chib o'tishga hozir bo'lgan va xorijda yashayotgan dastur ishtirokchilarga, ularning oila a'zolariga vatandoshlik maqomini berish hujjatlarini osonlashtirilgan tartibda ko'rib chiqilishi qayd etilgan. Jumladan ular grajdanlikka nafaqat dastur asosida ko'chib o'tgan mintaqada, balki Rossiyaning istalgan joyida grajdanlikka hujjat topshirishi mumkin. Yangi qonunga ko'ra grajdanlikka da'vogarlardan Rossiya hududida vaqtinchalik yashash maqomiga, ya'ni vid na jitelstvoga ega bo'lish yoki mamlakat hududida 5 yil davomida yashash majburiyati talab qilinmaydi. Bunday vaziyatlarda hujjatlarni ko'rib chiqish 6 oylik muhlatni tashkil qiladi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo mamlakatlar Belarus, Qozog'iston va Qirg'iziston grajdanlari hujjatlari 3 oyda ko'rib chiqilishi lozimligi aytildi. Muhim o'zgartishlar qatorida Rossiya grajdanligiga topshirgan va rad javobini olgan shaxs 1 yil o'tib qayta grajdanlikka ariza topshirishi mumkinligi bor. Migrant.ru portali asoschisi Moskvalik yurist Svetlana Salamova Ozodlik bilan suhbatda yangi o'zgartishlarni Rossiyaning demografik vaziyatni yaxshilashga qaratilgan amal o'laroq baholadi.
Вот новый закон, он отменил вот это требование, что только в своей стране можно подавать.
Yangi qonun ko'chirish siyosatiga faqat o'z mamlakatida ariza topshirish kerak degan tartibni bekor qildi. Endi Yevrosiyo ittifoqiga a'zo davlatlar vatandoshlari Rossiya ichkarisidan turib ham ariza topshirishga va qisqa muddat ichida javob olishga haqli. Bu yaxshi maskirovkalangan katta siyosiy o'yinga o'xshayapti. Urush olib borayotgan mamlakatlar grajdanlarga prezident Putin o'z ixtiyoriga ko'ra cheksiz miqdorda pasport berish huquqiga ega bo'ldi. Har holda endi o'zini rusiy zabon va rus madaniyati vakili deb hisoblovchi xohlagan odam, jumladan o'zbekistonliklar, grajdanlikni osonlashtirilgan tartibda olish huquqiga ega bo'ldi, dedi yurist Svetlana Salamova. Ammo hatto bu dasturda ishtirok etayotgan o'zbekistonliklar hujjatlariga javob qirg'iz, qozoq yoki belaruslar kabi 3 oyda emas, 6 oyda berilishi ko'zda tutilgan. Kreml Rossiyada 5-10 million odamga grajdanlik berish rejalari to'g'risida e'lon qilgandi. Prezident Vladimir Putin o'z chiqishlaridan birida Rossiyaga yangi vatandoshlarni yetkazib beruvchi mamlakatlar sifatida rus aholisi ko'p bo'lgan Ukraina, Qozog'iston, O'zbekiston, Moldova va boshqa sobiq ittifoq mamlakatlari ko'rilayotgani to'g'risida bayonot bergandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainaliklar qiziqchi va shoumen Zelenskiyni prezident etib saylashga tayyormi? Mavzu tafsilotlari bilan Rahmat Umar. Ukraina prezidenti saylovining birinchi davrasida eng ko'p ovoz to'plagan qiziqchi va shoumen Vladimir Zelenskiy o'z saylovoldi kampaniyasida muayyan va'dalarni qilmay kelmoqda. Ammo bu ukrainaliklar uni prezident etib saylamaydi degani emas. Ukrainaliklar uchun joriy prezident Zelenskiyning raqibi Petro Poroshenko oligarxlar ramziga aylangan. Zelenskiy esa Poroshenkoning dushmani oligarx Kolomoyskiyga aloqador bo'lishiga qaramasdan o'zini oligarxlardan uzoq xalq nomzodi o'laroq ko'rsatib keladi. Isroilda yashashi aytiladigan Kolomoyskiy Zelenskiyning hajviya ko'rsatuvlarini efirga uzatuvchi telekanalning egasi bo'lib, Zelenskiyni saylov kampaniyasi davomida tansoqchilar, huquqshunoslar hamda avtomobillar bilan ta'minlab keladi. Ammo bugunga qadar Zelenskiyning Kolomoyskiy bilan aloqasi uning nomzodligiga salbiy ta'sir ko'rsatgani yo'q. Agar saylovoldi so'rovlar to'g'ri chiqsa, ikkinchi turda Zelenskiy g'alaba qozonishi mumkin. Qo'noq va zukko Zelenskiy chuqur o'rnashib olgan siyosatchilardan charchagan ukrainaliklar nazarida yangi chehradir. Shu sabab sababdan u meni kim desangiz o'shaman qabilidagi kompaniyani o'tkazib kelmoqda. Londonda faoliyat yuritayotgan tahlilchi Alex Kokcharovning so'zlariga ko'ra, Zelenskiy ko'proq saylovchi mehrini qozonish maqsadida atayin mujmal kompaniya olib bormoqda. Kokcharov Zelenskiy saylovda g'alaba qozonsa, o'zgaruvchan siyosat olib borishini bashorat qildi. Tahlilchilar esa yirik diplomatik va iqtisodiy muammolarga duchor bo'lib kelayotgan Ukraina uchun o'zgaruvchan siyosat muammoli bo'lishini aytmoqda. Xizmat faoliyatini shokolad sanoatida boshlagan Poroshenko esa o'zini katta siyosiy tajribaga ega matonatli yetakchi o'laroq ko'rsatib keladi. O'tgan haftada siyosatga endi kirib kelayotgan shaxsni prezident etib saylashdan hadiksirayotgan ukrainaliklarni tinchlantirish maqsadida Zelenskiy saylov kampaniyasi dasturini e'lon qildi. Ammo Zelenskiy platformasida muayyan siyosatlar o'rniga nomzodning qadriyatlari haqida ko'proq yozilgan. Shunga qaramay, Zelenskiy saylov kampaniyasi davomida ayrim muhim masalalarda o'z qarashlarini ma'lum qilgan. Zelenskiy saylov kampaniyasi maslahatchilaridan biri, korrupsiya oldini olish milliy agentlik sobiq xodimi Ruslan Ryaboshapka Zelenskiy g'alaba qozonsa, faoliyatini eng avvalo chuqur ildiz otgan korrupsiyaga qarshi kurashdan boshlashini ta'kidladi. Zelenskiy shuningdek Ukraina sharqida Rossiya dastaklab kelayotgan ayirmachilarga qarshi urushni to'xtatish uchun shaxsan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokara olib borishni va'da qilgan. Ammo yaqinda bergan intervyulardan birida u Ukrainaning hududi yoki fuqarolarini qurbon qilishga rozi bo'lmasligini ta'kidladi. Poroshenko esa Zelenskiy Ukrainani Rossiyadan himoya qila olmasligini aytib keladi. Yaqinda Zelenskiy G'arb vositachiligida Kiyev va Moskva o'rtasida imzolangan Minsk kelishuvini qo'llashini izhor qildi. Poroshenkodan farqli bo'laroq, Yevropa ittifoqi bilan yaqindan aloqalar o'rnatish masalasida Zelenskiy ehtiyotkorlik bilan so'zlab keladi. Xususan nomzod Yevropa bilan integratsiya masalasini referendumlar orqali Ukraina xalqi hal qilishi kerakligini aytib keladi. Bundan tashqari rus va ukrain tillarida so'zlashuvchi Zelenskiy Poroshenko hukumati rus tiliga qo'ygan cheklovlarni tanqid qilib keladi. Ammo bularning barchasi mujmal va'dalargina bo'lib, mutaxassislarni xavotirga solmoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Insoniyat tarixida ilk marta qora tuynukni suratga olishga muvaffaq bo'lindi. Xalqaro ilmiy guruh insoniyat tarixida birinchi marta qora tuynuk soyasining suratini e'lon qildi. Gravitatsion maydonga ega bo'lgan kosmik jism qora tuynukni suratga olish uchun teleskoplar global tarmog'ini yaratishga to'g'ri keldi. Teleskoplardan olingan ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri superkompyuterga joylashtirib borildi. Olimlarning aytishicha, qora tuynuk bizning olamdan tashqarida, yerdan 50 million yorug'lik yili uzoqlikdagi M87 galaktikasida joylashgan bo'lib, u quyosh massasi 6,5 milliard barobarga kattadir. Olimlar bu kashfiyot haqida bir vaqtda Washington, Bryussel, Santiago, Shanghai, Taybey va Tokioda o'tgan matbuot anjumanida bildirdilar. Qora tuynuklarning mavjudligi ehtimoli Albert Einsteinning nisbiylik nazariyasiga tayangan holda taxmin qilinar edi. 100 yil davomida borliqda qora tuynuklar mavjudligiga bilvosita dalillar topilgan, lekin bevosita isbot yo'q edi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm-fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan efirda Ahmad Umar. Assalomu alaykum. Gollandiyalik elektromobilda 95 ming kilometr masofani bosib o'tdi. Niderlandiyalik Wavewacker yakshanba kuni Avstraliyaning Sidney shahrida elektromobilda 95 kilometrlik sayohatini o'z yakuniga yetkazdi. Wacker elektr dvigatel o'rnatilgan universalida dunyoning 33 mamlakati bo'ylab sayohat qilgan. Faol bu sayohat elektromobilda qilingan eng uzun sayohat ekanligini aytmoqda. Wacker Niderlandiyadan Avstraliyagacha 3 yil deganda yetib borgan. Sayohati davomida odamlar unga mashinasini zaryad qilishda ko'maklashgan, oziq-ovqat va uxlashda joy bergan. Faol sayohati davomida Turkiya, Eron, Hindiston, Myanma, Malayziya va Indoneziyani bosib o'tgan. Qaysi yo'ldan yurishni belgilashda o'z saytiga kelib tushgan takliflarga tayangan. Turg'un mobillikning afzal jihatlarini ko'rsatib, odamlarning fikrini o'zgartirishga va elektromobillarni haydashni boshlashga ilhomlantirishni istadim, dedi Wacker. Bir odam dunyoning narigi burchagiga elektromobilda yetib oldimi, demak elektrik avtomobillardan kundalik hayotda bemalol foydalanish mumkin. Wacker mashinaga elektromotor o'rnatilmaganida o'z sayohatini yakunlash uchun 6785 litr yoqilg'i sarflagan bo'lardim, dedi. Wackerning avtomobili bir marta zaryad olib, 200 km masofani bosib o'ta oladi. Uning so'zlariga ko'ra, sayohati davomida elektr tokiga bor yo'g'i $300 sarflagan. Eng ko'p xarajat Avstraliyaning olis cho'llariga to'g'ri kelgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.